Daugšagīres mūža. Daugšagīres mūžu 1887. Gadā uzcēla trīs brāļi – Sijus, Meinors un Dovits Frenkeļi. Vēlāk mūža tika nodota Polim Sasnauskam, pēc tam Antāna Smetonas sievas radiniekiem – Sliodakovskiem. Visbeidzot mūža tika pārdota izsolē. Par Daugšagīres mūžu sacentās divi pircēji – Kāze Kudirkiene un toreizējais Finanšu ministrijas tirdzniecības departamenta direktors Jons Norkaitis. Pašpārliecinātais Norkaitis smējās, ka tāds sievišķis jau to nekad nenopirks. Taču veiksme nebija viņa pusē. Ambiciozais ierēdnis, sacenšoties par mūžu, jau bija ieskatījies jaunās īpašnieces meitā. Norkaitis apņēmās ierasties Daugšagīres mūžā un lūgt viņas roku. Meitene piekrita, pūrā jaunā ģimene saņēma arī mūžu. Drīz vien jaunajā ģimenē jau klaigāja vienīgais dēls Jons, bet jaunais īpašnieks uzrotīja piedurknes un ķērās pie darba. Mūžā pacēlās kūtis, šķūnis, klēts, kalpu māja, sāka darboties spirta rūpnīca. Darbam tika nopirktas jaunākās lauksaimniecības mašīnas. Tikko ieradies saimnieks sāka kalpus mācīt, ka mūža jāsauc par paraugsaimniecību. Mūžnieks uz saviem īpašumiem aicināja viesus, kas ieņem augstus amatus. Atbraukušajiem Norkaitis nežēloja visizsmalcinātākos ēdienus un dzērienus. Laipni uzņemtie viesi parādā nepalika. Saimniecība par priekšzīmīgumu arvien tika atbalstīta ar valsts kases prēmijām. Jaunais saimnieks patika arī mūžas kalpiem. Vieni jūsmoja par viņa prasmi saimniekot, citi bija pateicīgi par dāsnumu. Kad Lietuvu okupēja Padomju Savienība, Norkaitis ar ģimeni devās uz Vāciju. Kad pēc pāris gadiem atgriezās, tika iecelts par algotu Daugšagīres mūžas pārvaldnieku. Kad atkal atgriezās krievi, viņš uz visiem laikiem apmetās Vācijā. Tur, 92 gadu vecumā, viņš nomira. Padomju laikā mūžas zemēs tika izveidota padomju saimniecība. Kad Lietuva atguva neatkarību, Norkaiša dēls nolēma ēku atdot Prienu pašvaldībai. Kad pietrūka līdzekļu remontam, mūža tika pārdota Kaunas uzņēmējam Petram Ūselim.